Ažiotāža medijos bija lielāka par dzīvē notiekošo. Tā tagad saka Jelgavas apbedīšanas firmas Velis A īpašnieks Aldis Knāviņš. Marta beigās viņa uzņēmumā tika atklāts COVID-19 uzliesmojums, saslimšanu konstatējot 6 darbiniekiem. Pēc 2 nedēļām karantīnā, aprīļa vidū, Velis A atsāka darbu, stāsta Knāviņš.
Tad, kad saslims privāts firmā, tad paziņo, kad ir konstatēts vienības perēja, kad saslims valsts iestāties, tad ir notiek infekcijas. Ja? Un tas bija tāds aizskrošs moments. Ja?
Bet te jūs atradāt to iemeslu, neatradāt, ne?
To es nu, nu kā, mums aizdomas viss ir, tas bija vajadzīgs, ja? Bet nu, mums nav tiesības pieņemt vēl lēmumu, viņš bija vai nebija vainīgs, vai viņš vai viņa, ja? Un, bet mēs paši zinām, jā, kur viņš radās, no kā mēs dabūjam. Mēs nojaušam, mēs nezinām, bet mēs nojaušam.
Bet nu tas vairs neko nedod, jā?
Ir tikai viena atšķirība, ja? Ja tas cilvēks nezināja, ka viņš ir slims, tad nav, kā lai saka, nu tāds dusmas un mīlis, ja? Bet ja viņš zināja, ka viņš, protams, pēc viņa cilvēkā
kā tagad šajā ārkārtas situācijā ir ar apbedīšanas pakalpojumiem vai kādas tradīcijas ir mainījušās?
Nu tātad apbedīšanas situācijas tagad ir uzpārstāstīs.
Cilvēki nāk pie mums. Katru dienu mums ir pa 3 bērēm vismaz šonedēļ. Attieksme ir normāla, vienkārši tās bērnes notiek ļoti mazā pulkā, cilvēki izvēlās ļoti atkrētisku ceremoniju, bet viss notiek.
Bērnu skaits nemazinās, jo nemainās jau arī miršanas statistika ar 70-80 nāves gadījumiem valstī katru dienu. Bet atvadas notiek pie kapa kopiņas, tuvinieku ir maz, arī muzikantus izvadīšanai vairs neizvēlas kā bērēs no kapličas, piemēram, dziedātāju, violinieku un flautistu, bet tikai sintezatoru spēlētāju. Arī bērnu mielasti vairs nav klasiskā izpratnē, samierinoties ar kādām uzkodām turpat kapsētā. Līdzīgi vēro arī kompānijas Nacionālais apbedīšanas dienas pārstāvis Edgars Timpa, kura firma pakalpojums nodrošina Rīgā un ārpus tās.
Protams, teorija no prakses vienmēr atšķirās dabā. Nevar teikt, ka cilvēki necenšās ievērot, cenšās ievērot, bet visādi ir. Cik fiziski ir iespējams ievērot distance, bet nu arī ir tādi gadījumi, kad gribot, negribot, ir tā distance samazinās. Bet uz šodienu kapos nāk atvadīties tuvi radi. Pārsvarā. Un tādi draugi, paziņas, protams, viņi padomā, vai ir vērts atnākt, vai tieši otrādi jāpaliek mājās.
Edgara Timpas pārstāvētais uzņēmums organizējas arī COVID-19 slimnieku atvadas.
Nu, atšķirās ar to, ka ir jāpiemēro individuālajā aizsardzības līdzekļi, tātad vairāk nekā ierasti, tātad papildus cimdiem bija jābūt klāt maskām, jeb respiratoriem, attiecīgi arī apģērbam, vēlams vienreizēji lietojamiem kostīmiem un, protams, dezinfekcējošiem līdzekļiem, ar kuriem vajadzēja apstrādāt pēc ievietošanas maisā mirušo un pēc tam arī zārku, kad jau pirms bēru laika, teiksim tā, nodot uz krematoriju konkrētajā gadījumā. Tad, nu, pārsvarā tikai atšķirās ar to, ka papildus aizsardzības līdzekļi.
Vai ir kāds vērojums vai kremācijas skaits ir palielinājies?
Tā, krāsi tas skaits nav palielinājies, protams, tur faktiskos ciprus jājautā patiešo krematoriem, bet pāragri tā kā izdarīt secinājums, ka dēļ tā COVID-19 mums ir būtisks pieaugums.
Apbedīšanas kompānijas Latona īpašnieks un Latvijas apbedītāju asociācijas vadītājs Edmunds Štreichfelds vēro, ka palielinājies kremāciju skaits ar mērķi īstas atvadas, rīkot pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Relatīvi bieži sāk izvēlējās cilvēki kremāciju bez atvadu ceremonijas ar to domu, ka pēc tam atvadu ceremoniju rīkot, ieglabājot urni ar visu, kas pienākās. Starp citu, no 12. maija sāks atļauti izmantot kapličas, nepulcējoties vairāk par 25 cilvēkam un ievērojot 2 metru drošības distanci.
Bet nu kapličās jau to būs tos 2 metrus un 25 cilvēkus grūti ievērot laikam.
Nu jā, tur katrā gadījumā būs jāskatās atsevišķi, ja piemēram, ja ir lielas kapličas, kā Rīgā pirmā mēža kapliča, tai jau tur kaut kādi 10-15 cilvēki tur var izvietoties, ievērot arī piesardzības distances. Ja ir maza kapličiņa, tad, protams, neatļaus to darīt, ja ir ierobežot cilvēku skaitu.
Atgādināšu, ka valdība ir lēmusi ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 9. jūnijam. Mīkstinot arī daļu drošības pasākumu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.